rediffusion sur VOA Afrique.
Sangoya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na minei, 14h30. Tope ngunga ya zumi na minei na ndambo awana Washington DC ngumba. Mokonzi ya Itazini Amerika, ipai tuzali kupesa bino sango eye. Ya tukumibale na ndambo 20h30 na Mbandaka, Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda. Pe ya tukumibale na moko na ndambo 21h30 na Kishishe, pe Bambu na monile ya ekolo Congo Democratic Mobimba. Poko ila mupe bolibo la muna bino banso na sango ya mokili ya lelo, edisyon abisyo ya mibale li naka linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America. Uto studio 17 tozali na lisungi ya Patrick Deya na Fatuma Kalala Alimasi, tozipe lisungi ya Maris Mounga na sango e, na sango ya mokili ya lelo, uye pese bilbino na Edi Isango, tokolobela. Ngai kombo na ngai Edi Isango. Kigali e pameli Kinshasa na kokela kokela bobomi bobomi boye owenu elobi bo salamaki na batomboki ba M23 pe batukulika kama moko na tukumisato na moko bakufaki sanza ileki. Bakampi babituka bisoba ekolo Congo Democratic bazali sika na Mbandaka esika Félix Tshisekedi mokonzi ya mboka akomaki lelo mpona likita ya bakambi babituka bikobanda lobi.
Nazali kosenga bino eloko moko kaka, eloko wana ezali bomoko, totika makambo ya bokabwani, monguna alingize Congo.
Mikolobisa to ya matanga ni salamaki kasi bato bakufaki na mpela e kasi mposo meliki na motango ya tukumotoba na libwa bakundami lelo na Kinshasa na Malita Mansele Mbambu.
Zalaki na mbulo ebeta ki dernièrement na butu bango bafandaki na ndaku directement mai e ya kite ma pression ele kai makasi e bukimir ya ndaku. Écoute na kati
les ezali mokolo mwamisa tutolanda kabongo linaka na biso lokole na Maris Mounga tokolanda yango awa kasi yambo na sango e manso tokolanda bongo sango na bokuse na Maris Mounga.
Mbula matari ya ekolo Congo Democratique elobi makambo maki liboso lolenge conseil ya sécurité endimaki lobi kolongo la mokano mosengi na ekolo RDC kozala na lotomo ya koyebisa bibundeli biso ekosombo bolongoli bwa lotomo loye bokomisi makambo pete pona mbongwana ya mampinga pona bisaleli ya ba FARDC na biso na ntina ya komatisa makasi na biso na bitumba pe kotombola bomati na biso na nguya elobi na Twitter ministre ya mambia bapaya ekolo Congo Democratique Christophe Lutundula. Molobe ya mbula matari ya RDC, Patrick Muyaya, yepe akomi na Twitter ete ezali elonga. Mola kisi elongi ya ONU na RDC mpe mokambi ya MONUSCO, misalam ya boyiki sikimi ya makasi na RDC Bintu Keita, yepe andimi ete ezali elonga na maimatali politiki ya bikolo ya bapaya. Bintu Keita alobi, misalam ya ONU miyambi sango eye malamu. Mokano mwa lobi, mundi mama kisi manakopesa manayekolo France. Mbula matari ya ekolo Congo Democratique esenga mikola kisa kino le 31 mai 2023 makasi esalipo na kobatela mpe kobomba malamu bibundeli bya yango inso. Conseil ya sécurité lobby eyoki kolela ya RDC kasi ekolo eye ezali nanu na likama ya bokengi na ituka eye ya Afrika. Bopekisa miboye botiamaka na esika wuto bitumba bya 2028. Président Félix Tshisekedi azali wuto lelo na Mbandaka na engumba mokonzi ya ituka Equateur pona likita ya bakambi babituka liye likobanda omokolo mwa minei. Bakambi babituka tukumi bale na motoba mpe bazali kuna elongo na basungi babango bayike. Manaka mabotomboli ba territoire nkama moko na tukumi nei na mitano nde mama na likambo likolobela mana manaka maye. Ekolo Congo Democratique esakoli endimi penza te mikano mizwamaki na COP15 na Canada pona kobate la zamba pe bikela moto pe ba biodiversite na mokili. Ministre ya mambia libanda ya bomoito ya environnement ya Ekolo Congo Democratique F. Bazaiba Oyo azalaki na manaka maye, alobi ezali moko na nkita ya bonsomi ya RDC. Kasi asakoli ete, ekolo RDC endimi masolo pona kokende liboso. Mikolomi bale miliki, bikolo bia molongo bisangana kina Montreal na Canada, biyokana kina bokutani ya mbala zomi na mitano na bokambi mibwa ekolo Chine pona koluka kukitisa na 30% bomati bwa molunge na mokili kino 2030. Mpe dolar ba miliard tukumisato nde etiami pona misala miango kasi ekolo Congo Démocratique elingi makoki mingi mapesama. Mobembo ya président Volodymyr Zelensky lelo na Washington DC ngoba mokonzi ya États-Unis. Ezali mobembo mwayambo ya mokonzi ya Ukraine uto ekolo Russie ebanda kosala ekolo na ebitumba uto le 24 février ya mobu moye. Masolo kati na Volodymyr Zelensky na président Joe Biden ya États-Unis malengela mi na Maison Blanche ndako ya bokonzi ya mokambi ya Amerika. Volodymyr Zelensky asali mobembo moye ntango Vladimir Poutine mokonzi ya Russie azali kokebisa Amerika kobakisela Ukraine bibundeli. Moscou ezali kokoba kobeta ba bombe na Ukraine atako mampinga ma Ukraine mabengani mpe mai ma Russie na bisika biyike. OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono elobi emitungisi mingi na komona bomati ba COVID-19 na Chine mpe esengi na Pekin kopesa sango na Bozindo mpo etali makasi ya bokono boye. Tedros Adhanom Ghebreyesus mokambi ya OMS oyo alobi yango asengi sango etali bokasi ba bokono boye motango ya bayeba koti l'hôpitalo mpe bopesa milisalisi ya makasi eyebana. Ekolo Chine ezali epai COVID-19 ebandaki na 2019 mpe bakonzi na yango bafundamaka na tango ena na kobombaka sango ya bokono boye. Bakonzi ba Gambi basakoli ete ba uti kosukisa bomeki ba bokwesi bokonzi to coup d'état na ekolo eye. Mpe balobi ete ba soda baneyi bakangami na likambo yango. Atako bato basusu naino bandimisango yango te, banzeneneke baike basakoli ete ba soda batiami lelo bisika mingi na mboka lokola zinga zinga ya ndako ya mosala mokonzi ya ekolo pe ya misala ya mbula matari.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Kigali epameli Kinshasa na kokela bobomi boye owenu elobi bosalamaki na batumbuki ba M23 pe batukule kankama moko na tukumisato na moko ba kufaki sanza eliki liebisi liambula matari ya Rwanda lilobi ete bobomi bwa kishishe boye bo bakisamaki makambo bozali bokelami ya Kinshasa eye etie yango na mokongo ya M23 ba palangisamaki na lumbango na misala mia bondimama loko la MONUSCO. Kigali elobi ezalinde bitumba kati na M23 na mangomba masusu ya basimba minduki maye mazali na ndingisate kasi maye mayokanaka na FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratika puna Kigali kufunda Rwanda kupesa maboko na lingomba M23 ezali sembote pe kupekisa bo lobeli ya ntina penza ya matata na monile ekolo Kongo Demokratike pe bo kengi na bikolo nzinga nzinga lokola Rwanda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bakambi babituka binso ya ekolo Kongo Demokratike bazali sika na mbandaka engumba mokonzi ya Equateur esika president Félix Tshisekedi akomi pe lelo mpona likita na bango likobanda mokolo mwalobi lokoya. Tokokende sika na mbandaka epai tokobenga mopanzi sango Peter Biakpo.
Mokambi wa ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akomi na engumba mbandaka mokolo ya misato. Lobi mokolo ya mine ya poso nde mokambi ya ekolo akufungola milulu ya masolo ya bakambi ya bituka tukumi bale na motoba ya ekolo Kongo Demokratiki. Musala wana ekosala mikolo mibale. Mokambi wa ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bayambie makasi penza na bayimboka kobanda libanda ya pepo kino na mbandaka ya mibale na libanda ya masano ya wangata. Kuna mokambi ya ekolo alobi liboso ya bayimboka tolanda ye na mwandambu ya liloba na elobeli ya VOA Afrique.
Nazali kosenga bino eloko moko kaka eloko wana ezali bomoko. Totika makambo ya bokabwani. Munguna alingise Kongo. Munguna alingi bana ya Kongo bakabwana. Kwete ye akoka kokofite akabola biso. Soki tozali na bolingo kati na biso. Bolingo ya ndeko na biso na yo kongole. Bolingo ya mboka na yo Kongo. Nandimite ke Munguna akolonga biso. Kasi nyoso wana ezali kosenga bokasi na biso moko. Tolingana kati na biso. Topesa na loboko. Totala ndenge nini tokoki kokende elongo mpona kotonga mboka na biso Kongo. Ngai nazali wana mpona kolakisa nzela oyo ya kokende oyo tokokende biso banso mpona kotombola mboka na biso. Mboka na biso ezali na biloko ebele na bwanya. Biloko ebele ya bwanya. Me manière na biso ya ko gérer biloko ya mboka na biso nde eboma mboka na biso moko. Moyibi elekaki, corruption elekaki kanyaka. Koyina na kati na biso, kosala na babe, nyonso wana nde ekomisi biso na niveau tokomi. Kongole azali moto akokaki komona pasi te. Kongole azalaki moto akokaki konyokwa mate. Totia makanisi na biso esika esengeli bokomona tokokoka kotombola mboka na biso na pete nyonso. Yango wana batata bamama bilenge nazali kopesa bino promesse ke manda oyo ya ngai ekozala manda oyo ya kosalisaka kaka peuple congolais. Programme oyo tosali ya 145 territoires bokomona ese ebandi deja na bateritoire awa. Nakosala mwa bavisite bisika na bipai mpona tala ndenge nini ezali kokende. Awa tozali nano na fase ya liboso. Tango tokobanda fase oyo mosusu bokomona bikamwa.
Uto engumba mbandaka mboka mokonzi ya etuka ya Equateur Peter Biako pona VOA Afrique.
Matondo mingi ndeko Peter Biako. Baton kama moko na tukumu toba na liubwa ba yeba kufa kimposo mweliki na mpela ye kasi na Kinshasa ba kundami lelo na Malita Mansele na Bambu na este ya engumba mkonzi ekolo Kongo Demokratika ya mbona yango ba pesa makalo sako ya suka na ba konzi ba ekolo Natalie Sekaboro azala kine esika yango tolanda.
Na etando ya Palais du Peuple, sanduku kama moko na ntuku motoba na libo ya nzoto ya bawei, etandami na mitu kaminene toba remorque. Baiba kufaki na mpela enoka kina mposo moleki, bakundami na simetia ya nsele bambu. Mpasi mpe mawa na bilongi ya baye, babungi si bandeko. Batata nulenge ni niliwa ezwa ki bandeko na bango.
Zalaki na mbulo ebeta ki dernyama na butu, bango bafanda ki na ndaku, directement mai et ya kite ma pression le kai makasi e bukimir yandaku e koti na kati donc ba réussir ko sauver kaka mutu moko azala mwana mke le reste ndi ba kufi bango nyonso
moko kati na bango ya jeune garçon amoni mai zo ya makasi azwi sikoyo o mususu wana amemile kina mwasi akati pa ba voisin azongi ami bale po ayo kojwa o ami bale mai ye makasi akange kaka boe po azu bunda na po ale tsaye era kuma libulu wana na sa mai bumba ko ina mwana bala moko wake siko mama azalaki langamba moni bana ndenge bazo dinda ba tsia de maboko boe ye palo bia a profiter ke ko tsua bango era plonger azwa boe alina mai ndenge me mai ke s'entraîner bango memi bango tina sekuna.
Kati ya mbo ete bakundama lo sako ya suka lopesa maki na bango. Misa ya matondo, misale ni liboso ya mokonzi ya mboka, molonga ni waye, beba imbu la matari pe mabota. Bala kisi ya bilongi ya mangomba ebele ya ikolo Kongo Demokratiki. Moko sima na mosusu, basali bongo lo sambo, puna kolela epa na nzambe, nantina ya kopesa kimia na mabota, mpe na ikolo Kongo, po ete etika kolela bana, bamboka na yango. Puna molobeli ya mabota, maibabungi si bandeko. Mbula matari esengeli kulukila bango bisika ya kufanda pambate. Mabota wana nyoso ezeli banda. Toka bongo Yves Mongole.
Kutika biso te papa. Sunga biso, pesa biso ata site. Na nivo ya ba kimpoko kuna, topo kende, eza bisika. Na mwani solo miketo za nango, ewokiko sunga biso topo kakotonga mwa banga.
Nangamu ya mokili mibeko ya lukunga Solange Masumbuko, yepe asengi na mbula matari, kopesa bayi bakutani na likama bisika ya kofanda pamba te, ningi bazali kula libanda, elongona biloko na bakompe, abeti mbela na bana mboka, kotika kotunga bisika oyo esengeli te pamba te, molimu basomba kayangote. Peo ka Solange Masumbuko.
Tozo senga gouvernement a délocalisé. Bato basala basite accidenté ame mabango esika oyo bakoki kofanda na kimia parce que ebele bazola la libanda bomona ki na bana ki visite na ba 160 famille wana pe makambo ona kuti na terrain esuisinga mutema makasi beba ezanan likama ezanan likolo ba famille ba kolala libanda parce que bazitongi na basite accidenté bongi biso gouvernement tozwa benza mokano ya kolongola bango wana tozo éduquer population oyo atonga kabitongela tongela te tala mutu soki akeyi akoki kozonga te nzela soki bukani bakoki kobongisa mais mutu soki akufi kuzonga te.
Nantina ya bakokoso ezali kosalema na ingumba ya Kinshasa, bakili mibeko ya Kinshasa bakutana kimikolo mileki na mokambi ya ingumba ya Kinshasa pona kosola na ye, pona kopesa na makanisi. Nantina ya kokima makama mana ezongela lisusu te. Tuweka bongo mokambi ya Lipinga ya badeputu nasyonu ya Kinshasa Rafael Kibuka.
Tukutana kina yepe to pesa na makanisi. Boni boni lobby tuweko sala pour que badega oye sala mate. Aye bisipe biso ba réalité ebele autre banel ko maîtriser était sur la ville notamment makambo neti anzela national numéro 1 ezali géré na entreprise Sopeka ya zo engagement na gouvernement central ya ko entretenir nzela yende pe mutazali responsable ya ba réparation oyo ko salama pour que banzela na biso fongoma ba to Congo central na Kinshasa baza na contact. Gouverneur a pécibisopé ba doléance ya ville pona ba construction anarchique ezali question moko très délicate parce que gouverneur a la kisibiso que 80% ya ville à Kinshasa et tonga mina ba terrain otobengi dangereux plutôt
balobeli ya bana mboka bakani kolobela bakambi ya mboka na ntina ya kopesa maboko mpe kosunga ingumba mokonzi Kinshasa pamba te ezali bisika oyo wapi makambo maye mazalaka kubungisa yango ekozala malamu pona epesa elongi kitoko na babaya oyo bazali koya mpeli susu ekosala ete bana mboka babika malamu. Nathalie Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie Wuto Kinshasa. Sika tango na biso ya lola ya linaka na biso lokole na Marius Munga tolanda.
Prends le temps de savourer mon amour et tu comprendras la profondeur de mes sentiments. Arthur Mondobe, Uke Mondobe, Dadou Endema.
Mobu Oye 2022, Ezali Mobu Oye et la Moussima Kasi Mindoule na Ekolo Congo Démocratique. Si ma mibu koleka, zomi na mitano ya kopema, Mindoule mizongeli kobeta makasi na stade de martyr. Wenge muzika tout terrain 4x4 basangana ki pendant kobeta concert moko, na sanza ya motoba oye uti koleka. Si mamwa basanza, Fali Ipupape aye kobeta oye concert le 29 octobre na stade de martyr. Concert ya Fali Ipupa oye tondisa ki bato koleka 100 000 na libanda ya masano ya stade de martyr. Et ça la qui pète, bateau, koleka, zominaminei, bakoufa, pour na bozangi bokengi. Le 25 décembre, Zalikoya, artiste Moussousou, ya génération Moussousou, ya musique ya Ekolo Congo Démocratique, héritier Watanabe, akani peli sousou kobeta mindoule, kaka na stade de martyr.
Établissement
Watanabe abandi carrière na ye na wenge BCBG ya JBM Piana, kasi na lingomba liye, batike la kie tango ya kobeta mindule te, nenge tulubaka, bapesa kie chance te. Si manango, akedai kobeta bikuke ya groupe wenge musika maison mère. Si maye kozwa mana werason, akotake na lingomba e na tango e na, ezalaki na succès makasi. Mibu zomi na mitano, no, si makobeta na groupe wenge musika maison mère ya werason, pembeni ya Ferregola, Didier Lacoste, Celio Scram, Bill Clinton, pe bongo na bongo, Eritier Watanabe azwaki mukano ya kokela oya ye lingomba la team Wata. Na lingomba na ye, lelo Eritier Watanabe akomi bongo na ba album koleka minei. Azwi bongo mukano ya kobeta concert enene na stade de martyr. Le bilo leki na ngumba Kinshasa, Eritier Watanabe asangisaki bapanzi sango pona kobeta lisolo ya concert na ye ya le 25 décembre. Pona kosolo la yango, toko yamba bongo mupanzi sango, oyo azalaki wana, King Muhunga. Boyoki malamu, King Muhunga, azali bongo kuluto na ngai, komo na ngai Marius Muhunga, azali bongo mupanzi sango na radio Top Congo FM na Kinshasa. Azali bongo en direct na biso na Kinshasa, toko yamba ye po ete abete na biso lisolo, nini penza Eritier Watanabe alobaki lobi, ndenge nini lokola mupanzi sango azali komona, concert eye, toko solo la pena ye lisusu, lolenge kani lokola mupanzi sango azali komona, concert eye, ya Eritier Watanabe le 25 décembre, si makomona maye malekaka na concert ya Fally Ipupa. King Muhunga mbote na yo?
Mbote ndeko Marius Muhunga.
Toyambio lelopo to solo ya concert ya Eritier Watanabe na stade de martyr le 25 novembre zaliko ya batu mingi bazaliko kondimate. Est-ce que okoki ko confirmer biso que Eritier akobeta le 25 novembre na stade de martyr?
Eritier Watanabe akobeta bongo le 25 décembre zaliko ya la bongo dimanche na stade de martyr. Ye moko asilai ko lobelango lobi na conférence de presse ou asalaki na commune ya Bandalungwa ou esangisaki ba journaliste ya culture ya mboka biso République démocratique du Congo.
Eritier Watanabe abengisaki ba pandisango lobi ou zalaki na kati ya ba pandisango ou bazwaki esika na conférence de presse wana okoyi kobisa biso penza lobi Eritier alobaki nini?
Ndeko Marius likambo ya liboso ya ko retenir zali bongo Eritier Watanabe a lobaki ke concert wana ezali défi na mutu mon côté. Alors ce qui défi ezali par rapport na ye Eritier Watanabe. Ye ali ko se mesurer a ba ce qui Eritier Watanabe après parcours na ye donc plus de 20 ans de carrière musicale avali capable à ça la oba ndeko na ye ba sila ko ça la avant ye lokola Fally Ipupa totanga lokola Werason lokola JBM Piana ou encore lokola Koffi Olomide mais azali ko sala yango te po amoni que batu ya génération na ye bazali ko beta musique wana parce que to bo sala te Marius Muhunga batu nyonso enfin opinion publique tout au moins opinion ya balabala bayebi ke Eritier Watanabe bazali ko beta concert wana kaka po Fally Ipupa auti ko beta yango donc azali ko sala yango na défi na ndeko Fally Ipupa. La mutuna, batuna ki par rapport ya défi à Fally Ipupa. Alobaki ke, ezali défi ata mokote pambate ye concert na ye, a annonsa ki ango déjà depuis mi-2022. Donc, ezali rapport ata mokote na concert ya ndeko, Fally Ipupa, ou azali ko considéré loko ya ndeko na ye.
Alors, toyebi que Eritier azana carrière ya moulaite par rapport ya expérience ya Wera na JB autant babete ki concert wana. Bato na Kinshasa bazozwa sango o ya concert ya Eritier ndenge nini. Est-ce que public eza emporté? Est-ce que batu bazo lobela yango pona ko yera concert wana?
Likambo liboso ndeko Marius singeli koyeba ezali que Eritier Watanabe azali ko beta concert wana lokola un de membre ya clan Rwenge d'office Azali bongo na soutien ya Ngiama Makanda Werrason na JB Mpiana oyo déjà à partir à l'élo na ba page Facebook na bango ba sili ko koma pote ba manifester soutien na bango ouvert na artiste musicien et Otanabe. Alors lokola molobeli ya clan Wenge tozela ete bato nyonso o bazali balikara musique à clan Wenge bakozala bongo na kimande ko vite mose ke Kinshasa bon bezali mobilisé surtout tamboli na Kinshasa d'ailleurs je crois partout où on passe au komuna bongo ba panneau publicitaire amine ne mati ba banderole ya soutien ya ndeko ya ba fan ya ndeko vite pratiquement na ba balabala nyonso ya Kinshasa. Alors, donc on peut croire que Rétio Atanabe bénéficie d'un soutien à Ndekwaonge Musique à Mazomère, notamment à Werrason, à Jimmy Piana. Et puis la publique, Oyaye, Tokoki, qu'on doutait que le concert à Jouana, Rétio Atanabe a retenu ça. Mais pour n'aille pas défier Zali, car à retenu sa stade, pour n'aille pas défier Zali, qu'on s'alla au Baninga, va bêta stade, il va se battre à la consalade, au bêta, n'a son mot à Kitoko, pour apporter lumière à Kitoko. Et puis qu'on sécurise pour que ma cama est dans la télé pour les salariés qui n'ont pas conservé l'Ikati.
Yomoko, en tant que mo pandisango, il y a mon ya makambutali mindule, nazo rappelé bande de konabiso kozali bongo journaliste na Top Congo FM. Okoi ko l'exception ndenge yozomo na concert et il y a héritier au ya stade de martyr et Kosima, celui tolobi Kosima na ndenge na biso na Congo et zalaka ekotonda, est-ce que spectacle kozala ou bien
azo sala on a politique. Précipitation, la question là, je crois que je répondais à qui, parce qu'Alobi qui a annoncé qu'il concerne depuis 2020, donc ça veut dire qu'Azoa qui suffisamment de temps à se préparer. Est-ce que Ekosimba, pour Nanga, na kota là, ma stratégie à co-visibilité là, à travers qui n'a pas banderole, ni Alobi n'a pas panneau publicitaire, ce qui n'a pas une action menée sur terrain, parce qu'elle a utilisé les réseaux sociaux également, elle a utilisé ma culturelle généralement, leader d'opinion pour que bah mes cacosales là et publicité je crois que ce total il va moyen on est vérité c'est en place tout est à croire que je vois là un stade de Kotonda mais d'où tes alliés qu'à côté Moro parce qu'une vérité a poni jour à le 25 décembre c'est vrai que le 25 décembre les alliés jour férié à Kinshasa mais le 25 décembre considéré quoi la journée à famille au mingi ma bota ma vanda ralanda ma fête en famille est-ce que une vérité par rapport à votre mission que date déjà le fait qu'on a le 25 que concerne Aïe et Simbaté parce que Baboti Bakotika bana na bango ba Noël et c'est fêté en famille. Alors mes Congolais peuvent dire que culture a fête sous la canne en famille à quoi qui étendre en fête na stade paix et surtout na événement ya monene le quoi Oana je crois que pour Nanga le défi c'est le plein mais le défi également c'est Asala Ayemba Kitoko Abina Kitoko Soezala Kitoko et puis sécuriser à l'assurer c'est le plus important.
Matondo mingi Marius Mouunga na lina kanabiso lokole ya lelo ya ngonde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo to lobaki Kigali epameli Kinshasa na kokela bobomi boye ONU elobi bosalamaki na batomboki ba M23 pe batokoleka kama moko na tukumisatu na moko bakufaki sanza eleki na kisheshe pe bambu nzoka nde bakambi ba bituka ba ekolo Congo démocratique bazali lelo na mbandaka epai mokonzi ya mboka akomaki mpona kobanda likita ya bakambi ba bituka. Topesi matondo mingi na Maurice Munga oyo asungaki biso na sango mpe na Patrick Deya na Patou Makalala Limasi na bosungi na bango na nzela ya masini. Tokutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 mpona sango ya mokili ya lelo. Tokutana pe na ba réseaux sociaux pe na site internet na biso VOA Lingala.com.